Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Pre nekoliko dana ispred ambasade Crne Gore u Beogradu, Asocijacija srpskih internet medija organizovala je protest zbog, kako se navodi, progona predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori, tamošnjih preostalih slobodnih medija i Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji. Čulo se na ovom skupu da je u Crnoj Gori srpski jezik izbačen iz upotrebe, da su diskriminisani Srpska pravoslavna crkva, njeno sveštenstvo i imovina, da je očigledna diskriminacija u državnoj upravi u kojoj od ukupnog broja zaposlenih Srba ima manje od 7%. Na tom skupu, između ostalih, govorio je naš današnji gost, istoričar, predsjednik naprednog kluba, gospodin Čedomir Antić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I ovo što se čulo na skupu odavno se nalazi u vašoj takozvanoj crnoj knjizi koju objavljujete gotovo svake godine, a koja je naslovljena Izveštaj o političkim pravima srpskog naroda u regionu. U ovom šestom godišnjem izveštaju, između ostalog, vi kažete da je potpuno nerazumljiv stav države Srbije o pitanjima prava Srba u Crnoj Gori. Odnosima između dve države dominira Milo Đukanović, koji je taj odnos sveo na teme koje odgovaraju njegovom režimu, dok srpske vlasti ne interesuju prava srpskog naroda, osim, i to u retkim slučajevima, samo deklarativno. I to što ste naveli u knjizi, to se nekako čini se posljednjih dana ili posljednjih već godina pokazuje kao zaista tačno i očigledno, a to i daje povoda da se u našoj štampi, kakva god ona bila, ozbiljna ili tabloidna, često se pojavljuju naslovi i sve češće se vide naslovi koji govore o dobrim privatnim i poslovnim vezama dva rukovodstva. Ima čak i naslova, naravno, pretpostavlja se da su u pitanju špekulacije, da gospodin Milo Đukanović na ovom trenutnom političkom odmoru se u stvari sprema za nove aktivnosti i navode neki mediji, očekuje se da ovog puta to bude i u Srbiji. S druge strane, opterećeni stalnim nerešenim odnosima i problemima velikim koje ima sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Kosovom i Metohijom, nekako se opravdanje nalazi upravo za to nereagovanje Srbije u tome da se zadrži bar sa jednom zemljom iz susedstva, ako nešto drugo, onda bar status quo. Da li vi nalazite, gospodine Antiću, opravdanje za, kako mnogi kažu, prilično indiferentan odnos Srbije prema onome što se dešava u Crnoj Gori?
Nažalost, mi živimo u vremena nekog novog početka koji traje evo već 27 godina. Nismo baš u tom početku bili uspešni i onu neminovnu demokratizaciju i tranziciju prvo su odložili, jeli, rat, sankcije, raspad jugoslovenske zajednice, a potom je to nastupila tranzicija, ona je završena 2012. godine i mi sada živimo jedno vreme u kome se pravimo da nemamo problema i pravimo se da delimo one muke i one nedoumice koje imaju drugi istočnoevropski narodi. Mi imamo vrlo dobre odnose sa svojim susedima, dakle posebno od 1996. godine kada je Srbija izašla iz tog režima najtežih sankcija, Srbija i Jugoslavija su regulisali svoje odnose sa svima. E sad, nevolja u tome što neki nemaju otvorene probleme sa Srbijom, već je deo njihovog nacionalno-osnivačkog mita negativan odnos prema Srbima i Srbiji. I to može se poredi samo sa odnosom, recimo, nekih zemalja Istočne Evrope sa Sovjetskim savezom. I to je dobro za njih, zato što Sovjetski savez ne postoji od 1991. godine i onda one su taj svoj osnivački mit usmeravale ka nekoj nepostojećoj državi i sad njihov veliki problem je što polako zamenjuju Sovjetski savez živom Ruskom federacijom. Pa imaju ozbiljan problem, to su male zemlje koje imaju sukob s jednom velikom državom, koja nije više svetska sila nego regionalna, ali je za njih nesrazmerno jača od njih. Za njih je velika sila, nesumnjivo. E sad, da, naravno, Srbija ima probleme sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, odnosno albanskim Kosovom. I ti problemi će zauvijek biti tu. dakle dok bude bilo Hrvatska kakva je danas, dok bude postojala bošnjačka nacija, dok bude bilo Albanaca na Kosovu i Metohiji, bit će problema. Međutim, srpskog naroda izvan Srbije ima više nego što ima Slovenaca, sve zajedno, Bošnjaka uzeto zajedno, Albanaca na Kosovu i Metohiji, Makedonaca, i taj narod izvan Srbije ima određena prava. Srbija nema cilj, nije nikad nije imala. Dakle, nikada proklamovani cilj nije bio stvaranje velike Srbije. Mi smo čuvali jednu državu koja je bila međunarodno priznata i koja je odgovarala nama koliko i drugim narodima, dok tim narodima nisu bile priznate spoljne granice, naravno. To je bila Jugoslavija. Mi danas, kada je reč o Crnoj Gori, možemo da nastupimo relaksirano. Dakle, mi nismo priznali nezavisnost nekog dela Crne Gore. Nismo rekli ono što bi možda trebali da kažemo, a to je da je Boka Kotorska većinski srpska i da bi bilo dobro da Srbi kao najveći balkanski narod imaju izlaz na more. Nismo rekli da postoje neke oblasti Crne Gore gde žive Albanci i Bošnjaci koji su naklonjeni albanstvu. Pa bi bilo dobro da to bude deo neke albanske države. Zašto samo delovi Srbije da budu delovi albanske države? To nismo govorili. Srbija je prihvatila nezavisnost Crne Gore, nije je sprečavala. Ljudi koji danas u Crnoj Gori prave karijeru na Slobodanu Miloševiću su izabrali Slobodana Miloševića kad sam ga ja gađao cipelama ispred Savezne skupštine i glasali za njega. Oni su vodili jedini rat na prostoru bivše Jugoslavije koji nije imao motiv u nacionalnom oslobođenju, već je to bio isključivo jedan pljačkaški rat u kome su upravo Đukanović i njegovi ljudi našli načina da imaju neposrednu korist od tragedije srpskog naroda, to je rat na Dubrovniku. I Srbija, dakle, pored toga što nema taj problem sa Kosovom, nema problem ni sa državljanstvom, nema problem ni sa pravima Crnogoraca u Srbiji, već naprotiv, ima problem sa neprekidnom potrebom Đukanovića, koja je posebno postala akutna ne 97. kad se posvađao sa Miloševićem, niti 2001. godine, već 2006. godine, a to je da svaki problem, svaki nedostatak svoje države predstavlja kroz prizmu sukoba sa Srbijom i Srbima. I sad u posljednje vreme, pošto očigledno je da je jedno vreme naše vlasti ovde su, pošto svaka vlast u demokratiji ekonomiše sa problemima, kao što ekonomiše i sa imovinom. I smatra se, problem u Crnoj Gori nije veliki zato što, eto, Srbi čine 34% stanovništva Crne Gore, preko 50% u kulturnom smislu smatra da je deo srpstva, dakle govore srpski jezik, ne znam kako mogu biti nešto drugo, jeli? Ali to što su oni pod pritiskom, to ne znači da se oni osjećaju loše, zato što iako ih je tako malo u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, samo 3% njih hoće da prizna da su ugroženi. Jer pazite, to je potpuno drugačija ugroženost nego u Sarajevu ili u Karlovcu ili u Prizrenu. Dakle, to je ugroženost u kome su ljudi obespravljeni, njih obespravljuje njihov brat, njihov stric, njihov rođak, deo njihovog bratstva, oni neće to da priznaju. Oni ne priznaju da su ugroženi. Naravno da ne priznaju. To je sramota. Nad njima nije nikad izvršen zločin. Svi sukobi u prošlosti su bili ideološki motivisani ili dinastički, znači politički. I ugroženost tamo je velika, ali njena forma, njena priroda nije ista kao ugroženost Srba u drugim krajevima. Pritom, ranije smo imali predsjednike koji su imali kompleks činjenica su tamo. Dakle, za Miloševića se pričalo da govori jekavicom kad ode preko granice. Za Tadića sve znamo. On jedno vreme se pravio da je problem ne postoji, zato što kao neće da opteriti Srbiju svojim ličnim problemom, što nije njegov lični problem, on je Srbin, verovatno dorčolac po nacionalnosti. Ne vidim na koji način je Koštunica rešava taj problem. Njemu je bilo bitno da se očuva Jugoslovenska država. Dakle, on koji je govorio 90. godina svaku Jugoslaviju u mutnu maricu, kao i svaki pseudokonzervativac, prihvatio je srpski poraz kao neku vrstu maksimuma. Dakle, ta ideologija, taj antropološki pesimizam, kako je to zvao Đinđić, a to je da svaki sutrašnji dan je gori od današnjeg, pa prema tome možemo kritikovati Jugoslaviju kao opozicija, ali kad dođemo vlast, onda moramo da čuvamo, jer za Boga, to je najmanje što je još očuvano, pa jednog dana za 2000 godina možda će neko nekim boljim okolnostima da kaže hvala vam predsjedniče što ste održali kuću sa prozorom, jer država bez mora, eko kuća bez prozora, i te neke čudne stvari smo slušali od njega. I danas smo konačno došli, što bi rekao Đukanović, do Šumadinaca na vlasti u Srbiji, mada ovaj Šumadinac je snova Beograda iz Bugojna, ali onaj koji je pobedio 2012. godine uz pomoć Mila Đukanovića je kao Šumadinac. I naravno, ono što je bilo, kad govorimo o ekonomiji, krizama i problemima, Nikolić i Vučić uopšte nisu imali kompleks izdajnika. Dakle, oni smatrali da oni time što su zaluživali ovaj narod 17 godina kao radikali, da oni imaju pravo da svakog drugog nazovu izdajnikom, a da oni, za Boga, i kad rade stvari koje su protivustavne, u stvari se žrtvuju za narod, naravno. Kako, za neće možda neki tamo Saša Janković, neki tamo Vuk Jeremić, da bude veći patriot od njih, pa dajte, to ceo stadion zna da to nije tačno. Tako. I sad, oni su pritom imali neke dugove, prema Đukanoviću i njegovom režimu. Dakle, postoje tu vrlo osnovne sumnje, ti sastanci Švajcarska, Francuska pre pobede 2012. godine, i njihovo ponašanje te sumnje, koje su jeli nedokazane, neprekidno potvrđivalo. Naime, oni nisu ništa učinili da se bilo koji problem reši. E sad, vi ćete reći, naravno, i ja ću se sa vama saglasiti, da je problem u tome što mi, eto, imamo pritisak i oko priznanja Kosova i Metohije, i oko tog napada na Republiku Srpsku, i ove strašne kampanje u Hrvatskoj, kad god neko ima problem zato što su mu stranku kolektivno kaznili, pola poslali u zatvor i tako dalje, onda on pokrene akciju protiv ćirilice. Pa zašto bismo mi sad, u uslovima u kojima smo pod teškom mukom napravili dobre odnose sa Mađarskom, sa Albanijom, koja je priznala Kosovo i ratovala protiv nas 99. godine, sa Makedonijom koja ne priznaje našu crkvu, koja hapsi ljude, drži ih u zatvoru 5-6 godina, zašto bi mi sad pravili problemi sa Crnogorom? Međutim,
da, to je pitanje koje se postavlja i koje,
koje je racionalno.
Da, racionalno je kao da je opravdanja.
Apsolutno, ali vidite, prvo, to ne opravdava zašto Srbi u Crnoj Gori nemaju pomoć odavde. To ne opravdava zašto više Slovenija uloži 10 puta u svoju dijasporu nego mi u naš narod u regionu. To ne opravdava činjenicu da postoji više nivoa tu ugroženosti. Dakle, hajde, ne tražimo da Srbi dobiju status konstitutivnog naroda, što bi trebali da imaju. Ne tražimo autonomiju za sever Crne Gore i za Boku, što bi možda trebalo da tražimo. U stvari, mi ne treba ništa da tražimo, treba samo podržimo što Srbi tamo hoće. Ali, hajde da uložimo ustanove Srba u Crne Gori. Ima taj nacionalni savet, postoji Matica, Srpska ogranak za Crnu Goru, postoji Nova Srpska demokratija koja je najveća srpska stranka. Hajde da vidimo šta je Mađarska uradila sa Mađarima u Vojvodini. A Mađari u Vojvodini čine 17% stanovništva i daju neprekidno prvog čoveka autonomne pokrajine. Dali su prvog potpredsjednika vlade u vreme kad je došlo do tranzicije. I Milošević im je čak dao određena prava. Pa zašto Srbi u Crnoj Gori ne bi dobili ta prava? Eno Makedonije. U Makedoniji isto nema teritorijalne autonomije. Srba ima više u Crnoj Gori procentualno nego Albanac u Makedoniji. Gde su Srbi u vladi? Nema ih. Znate, vi kažete 7 ili 8%, svi ti podaci koji iznosimo već ove godine 9 izveštaj pišemo, u godišnjim izveštajima svi su oni uzeti iz javnih izvora, ništa to nije obavešteni, nikakvi podaci nisu obavešteni, nisu to neka naše istraživanje.
Da, ali dakle, kada su u pitanju javni izvori, a mi ćemo, ja bih vas skrenula bih pažnju na ono što je pisanje naše štampe ili što je neki naš javni prostor, čini se da možda upravo zbog toga što smo zatrpani problemima sa svih, koji dolaze sa svih strana, da je upravo to pitanje položaja Srba u Crnoj Gori negde uvek na marginama ili najčešće na marginama, a Crne Gore se setimo samo kada su u pitanju incidentne situacije kao što se dešava poslednjih dana i o čemu ćemo govoriti u nastavku emisije.
Ja bih rekao da je to posljedica prirode crnogorske nacije. Dakle, prvo, za Srbiju i Srbe nikad nije bila sporna nezavisna Crna Gora, bar ja to mislim. Zato što Crna Gora je srpska država, ona jeste nastala na ruševinama Osmanskog carstva, u srednjem veku nije bilo posebnosti tamo, to su sad konstrukcije, jel'i? Međutim, bar ne trajne posebnosti i ne etničke, svakako. E sad, nikako nije bilo sporno, kao što tamo nije bilo sporni srpski karakter pravoslavnog slovenskog stanovništva koje činilo 90% stanovništva, tako nije ni u Srbiji bilo sporno da Crna Gora može imati svoju državu. I kao što rekoh, na Srbima nije bilo zločina, nije bilo genocida u prošlosti. I u krajnjoj liniji mi vidimo, ako poslušate samo izjave Mila Đukanovića iz 90. godina i 80. vidite da je to čovjek koji je imao crnogorski komunistički identitet, naravno, ali i srpski, i čiji su preci bili njegov sededa, prema njegovom tumačenju, ja nisam to proveravao, nije prihvatio kapitulaciju Crne Gore, povukao se sa srpskom vojskom preko Albanije. Dakle, to su takvi ljudi. E sad, ti ljudi odjednom su postali ekstremni šovinisti, neka vrsta novih Frankovaca, i to se nije poklopilo sa Miloševićevom lošom vladavinom, nego upravo sa početkom tranzicije u Srbiji, kada je odjednom postalo izvesno da oni neće imati onaj status koji su imali kao Miloševićevi disidenti, da neće više, ako ne budu dokazali svoju vernost i pravovernost i odanost NATO-u, da neće više dobijati posle Izraela najveću pomoć po glavi stanovnika od USAID-a. E sad, mi naravno imamo sljedeći problem. Naši političari su, da kažem, ljudi koji se bave dnevnom politikom. Dakle, dobar primjer je Čedomir Jovanović, koji može sa strankom demokratske akcije da uđe u koaliciju, ili sa nacionalističkom strankom koja treba stvori državu na delu teritorije Republike Srbije, gde Bošnjaci, kako bude rečeno, ili nisu u većini, ili nisu u većini na celoj teritoriji toga što žele da stvore kao nezavisnu ili autonomnu državu. Prema tome, to tako kod nas ide. Oni misle svi, od Tadića pa evo sad do Nikolića, da imaju posla sa nekim predsjednicima opština po Srbiji, da tako mogu da pomiču koga hoće po regionu. To nije tako. I Drugi problem je taj što mi ovdje imamo negdje 800.000 ljudi koji su ili rođeni ili direktno potomci ljudi koji su došli iz Crne Gore. Ti ljudi pokazuju stvari kakva je priroda crnogorske nacije. Dakle, mi ovdje imamo nekoliko hiljada birača crnogorske partije, imamo možda 10.000 nacionalnih Crnogoraca i negdje, kako rekao, 800.000 ljudi koji su rodom tamo. 240 i nekoliko hiljada je bilo samo građana Crne Gore, državljana koji su živjeli, trajno živjeli na teritoriji Srbije. I taj svet ima tako dvostruku neki identitet. Prvo taj srpski identitet, odnosno crnogorski, ali je snažan taj zavičajni i snažan je taj te povezanosti rodbinske. I oni smatraju da ako im se neko meša odavde, ko nije od tamo, da on na neki način udara na njih. Dakle, vi ćete vrlo često kad idete Crnom Gorom, ja sam mnogo išao, videti ljude koji su spremni samo da razgovaraju ozbiljno o nečemu samo ako ste rod. Neće oni da razgovaraju o pitanjima svoje zemlje sa nekim ko nije rod. I to je problem i upravo razvoja crnogorske te i samobitnosti. Vrlo brzo su išli ti procesi stvaranja svetovne države, pa onda učenja Jugoslaviju, pa komunizma. I tu postoje ti slojevi stari koji će vremenom otići, ali gde? Kako? To je drugo pitanje. Međutim, postoji tu uvijek rješenje. Dakle, ustanove. Izdvojite novac, koliko Hrvatska daje za srazmjerno manji procenat svog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Izdvojite novac, koliko daju Mađari za Mađare izvan Mađarske, koliko daju Bugari, evo Bugari čuda prave po istočnoj Srbiji, gde Bugara skoro i da nema, mali procenat su. Dakle, hajde da vidimo zašto mi to ne radimo. Zašto oni to rade? Da li je moguće da mi imamo sad taj kompleks više vrednosti, mislimo smo mi, zato što kao nemamo nacionalističku politiku, mi smo ispred drugih. Ne, nismo. Ovdje nije reč o stvaranju više velike države, ovdje je reč o očuvanju identiteta.
I mislimo da nam je dato samo po sebi, jer da. Nije tako davno bilo kada su Crnogorci sami za sebe govorili da jesu Crnogorci, ali su oni u stvari ono kako su oni nazivali so srpstva u jednom trenutku.
Pa prvi je Žukanović o tome govorio, 90. i 93. i 95.
U jednom ključnom trenutku u stvari su se okrenule, čućemo jednu muzičku numeru, a onda ćemo ići u Podgoricu i vidjeti šta je najnovije što nam dolazi odatle.
And I walk with you, my dear. The stars creep as you sleep. It's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. Some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I feel like I'm wrong when I am right.
Your mind is playing tricks on you, my dear. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to the shore.
Hey!
So listen to me.
Torn apart, there's nothing we can do.
just let me go and meet again soon. Now wait, wait, wait for me, please hang around, I'll see you when I fall asleep. Hey! So listen to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Ecco. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac 4. i 5. marta u 20 časova.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Kor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zanitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Eko.
Časova je 23 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 2. Ova emisija Rečeno i prećutano, koju smo danas posvetili situaciji i dešavanjima u Crnoj Gori. A poslednjih dana zaoštrava se politička retorika u Crnoj Gori, pošto sve teže međusobne optužbe pljušte na relaciji vladajuća Demokratska partija socijalista i najjači opozicioni savez Demokratski front. Koliko sve to dodatno podiže tenzije i produbljuje aktualnu političku i parlamentarnu krizu u Crnoj Gori. Čućemo između ostalog od našeg sagovornika. Da podsjetim, u studiju Radio Beograda 2 je gospodin Čedomir Antić, predsjednik Naprednog kluba, a na telefonskoj vezi sa nama je gospodin Milun Zogović, poslanik u Crnogorskom parlamentu, naravno poslanik Demokratskog fronta, koji već neko vreme je samo na papiru u parlamentu. Dobar dan, gospodine Zogoviću.
Dobar dan i srdačan pozdrav iz Crne Gore, iz moje rodne Murine, koja se nalazi na magistralnom putu Murina Čakor Peć i koja je udaljena samo 50 km od Pećke patrijaršije, čija su zvona vjekovima sušila suze okolnoj raji, čuvajući srpstvo i pravoslavlje u Crnoj Gori.
Gospodine Zogoviću, sve više optužbi, evo, od gospodin Milo Đukanović optužuje i smatra da je sve to što se dešava sa opozicijom u Crnoj Gori sada deo neke proruske politike, naravno cilja na Demokratski front, čiji ste vi član, i čija se dva lidera sumnjiče da su učestvovali u pokušaju državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra, od kada se ne smiruje situacija u Crnoj Gori, ali ni vi niste izostali sa svojim optužbama. Kaže se u ime Demokratskog fronta da je Đukanović alfa i omega za sve probleme u koje se Crna Gora duboko zakopala, od političkih, socioekonomskih do bezbednostnih, ali evo govorimo i o onim problemima koji se tiču identiteta. Kako biste vi, gospodine Zogoviću, šta biste vi izdvojili kao ili ključni problem, ono što je u ovom trenutku najvažnije, najbitnije, što remeti stabilnost same Crne Gore?
Pa, Crna Gora je duboko podijeljeno društvo koje se gotovo tri decenije nalazi u kandžama Demokratske partije socijalista, koja je bukvalno privatizovala sve u Crnoj Gori i uvela jednopartijski sistem i partiokratiju u kojoj je Crna Gora potpuno zarobljena država. Međutim, pojavom Demokratskog fronta 2012. godine kao jedne široke opozicione koalicije pojavila se nova vrijednost u Crnoj Gori i alternativa Demokratskoj partiji socijalista i konačno naš angažman je ubijedio građane Crne Gore da se ova velika sila i nepravda koja se nanosi Crnoj Gori i crnogorskom narodu pod dirigentskom palicom gospodina Mila Đukanovića može i mora pobijediti kako bi Crna Gora postala jedno stabilno i slobodno demokratsko društvo. Geneza krize koju je u Crnoj Gori napravila Demokratska partija socijalista je izuzetno duga, jer taj model vladavine koji su zauzeli od prvog dana, njega se ne odriču ni posle gotovo tri decenije jedne diktatorske i autokratske vladavine. S obzirom na novi splet okolnosti na geopolitičkom planu, kada se pokušava suprotno većinskoj volji crnogorskih građana Crna Gora na silu ugurati u imperialistički vojni savez zapadnih država, naravno je da vladajuća garnitura kao sinekura NATO pakta pokušava da na silu pronađe model kako bi Crnu Goru bez demokratskog referenduma na kome bi građani odlučili da li su za ili protiv priključenja NATO paktu, ugurala Crnu Goru u NATO. U tom cilju potrebno je bilo izmisliti razne modele kako bi se dodatno destabilizovala Crna Gora, koja je onako podivljena zbog svih ovih momenata o kojima sam vam govorio. Afera takozvanog falsifikovanog i kreiranog državnog udara imala je dva cilja. Jedan na unutrašnjem planu, a to je bilo da se Đukanoviću omogući suprotno volji građana da nekako 16. oktobra namakne većinu u Skupštini Crne Gore, što najbolje pokazuje stepen izlaznosti u toku izbornog dana crnogorskih građana na biralištima. Posle objavljivanja informacije specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića da je u Crnoj Gori planiran državni udar, stepen izlaznosti je bio najmanji od 18 do 20 časova, što se nije desilo ni u toku nijednog izbornog procesa u posljednjih 20 godina ni u Crnoj Gori, a ni u zemljama u okruženju. Drugi aspekt fingiranog državnog udara jeste da se pokuša takozvanim figiranim i važnim opasnostima od uticaja Ruske federacije u Crnoj Gori pokrenuti američka administracija kako američki senat ratifikovao protokol o pristupanju Crne Gore NATO paktu.
I vesti koje dobijamo poslednjih dana uglavnom stižu iz Moskve. Kaže da se jako produbila ta kriza na relaciji Crna Gora-Ruska federacija. Čak je ministar spoljnih poslova, gospodin Lavrov, dao izjavu koje se kaže tvrdnje da je Rusija htjela da sruši Mila Đukanovića su lažni i bez dokaza. S druge strane, britanska štampa piše ovo je bio ruski plan da ubiju Đukanovića zbog NATO. Koliko po vašoj proceni u toj duboko podeljenoj Crnoj Gori je sada i ta linija, prisutna ta linija ili najbitnija ta linija podela između istoka i zapada?
Na nivou provincijske servilnosti ispod svih demokratskih i diplomatskih standarda predstavnici aktualnog režima koji su ujedno i u ministarstvu naravno inostranih poslova Crne Gore pokušavaju da se ponašaju na jedan čudan način i da optužuju bez ikakvih direktnih dokaza kako bi pokušali da upravo kao što sam i prije rekao da naprave jednu medijsku harangu kako bi pokušali da ubrzaju proces ratifikacije protokola u Senatu Sjedinjenih Američkih Država i pristupanja Crne Gore NATO paktu. Crna Gora je u ovom momentu duboko podijeljeno društvo iz jednog razloga što autokratska vladavina Demokratske partije socijalista više ne obraća pažnju ni na ustav, ni na zakon. Svi ste pratili šta se dešava da našim liderima Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću se krše osnovna ljudska prava i slobode koje su zagarantovane univerzalnom deklaracijom o slobodima i pravima u Ujedinjenih nacija, Ustavom Crne Gore i suprotno kompletnoj proceduri Demokratska partija socijalista je pokušala da uhapsi naše lidere kako bi na taj način pokušala da otkloni mogućnost bilo kakvog opozicionog otpora u Crnoj Gori.
Oni su juče saslušani i naravno njihove izjave su bile da...
Da, naravno, ali taj kompletni sudski proces koji se planira u Crnoj Gori stavljen je u startu pod veliki znak pitanja. Jasno je svima da se radi o fingiranom procesu iz jednog razloga što je neophodno da bi došlo do poštenog suđenja. U razumnom roku neophodno je da se riješi prvo jedno prethodno pravno pitanje, ono se sastoji u načinu na koji je suprotno Ustavu Crne Gore, poslovniku Skupštine Crne Gore, Andriji Mandiću na jedan pravno ništavan način i Milanu Kneževiću Skupština Crne Gore ukinula imunitet. Radi se o sljedećem. U toku varednog zasjedanja Skupštine Crne Gore koje traje od 1. januara do posljednjeg radnog dana u februaru, Skupštinu Crne Gore je moguće zakazati na sljedeći način. Na zahtjev predsjednika države, vlade ili jedne trećine poslanika. Međutim, predlagač varednog zasjedanja ne može tražiti da se sjednica Skupštine održi u roku kraćem od 15 dana. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je 13. februara dobio zahtjev od 28 poslanika da bi Skupštinu zakazao za 15. februar. A onda je predsjednik administrativnog odbora Luiš Krelja koji je dobio zahtjev za ukidanje imuniteta i određivanje pritvora Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću falsifikovao zahtjev koji je dobio od specijalnog državnog tužioca, odnosno radi se u sljedećem. U tom zahtjevu stoji da su Milan Knežević i Andrija Mandić optuženi da su dio kriminalne organizacije koju su osnovali ruski državljanin Vladimir Popov i Eduard Širokov. Da bi u zahtjevu za skidanje imuniteta on njima stavio na djelo, falsifikujući kvalifikaciju krivičnog djela, ona djela za koja tužilac tereti Širokova i Popova, da su Andrija Mandić i Milan Knežević u stvari organizatori kriminalne organizacije. Tako da kompletan sudski proces i ovaj pokušaj pravne harange protiv lidera Demokratskog fronta Andrije Mandić i Milana Kneževića, samim tim politički progon Demokratskog fronta, ujedno i suđenje kompletno u srpskom narodu u Crnoj Gori će naravno doživjeti fijasko i biti razbijen u paramparčad, jer se je teško i čak i u Milovim i Katnićevim sudovima i tužilaštvima nevine ljude osuditi za nešto sa čim oni nemaju apsolutno nikakve veze.
I na kraju molim vas u jednoj rečenici, opozicija, Demokratski front Crne Gore, davala je posljednjih dana izjave koje su glasile otprilike ovako: Crna Gora je na ivici građanskog rata. Da li biste sada mogli da potvrdite da je atmosfera takva ili da se nadamo da ste ipak daleko od takve situacije?
Mi iz Demokratskog fronta smo poznati, prepoznati na crnogorskoj političkoj sceni po tome što nikada ne dajemo paušalne izjave. Međutim, ja vam samo mogu reći da je specijalni državni tužilac Milivoj Katnić, koji je mnogo puta u javnim nastupima demantovao sam sebe, prilikom gostovanja u Živoj istini u nedelju večer rekao da je vrhovni državni tužilac svojim obavezujućim upustvom, kad je zabranio određivanje pritvora našim liderima Milanu Kneževiću i Andriji Mandiću, zapravo zaustavio mogućnost, jer se Crna Gora nalazila na ivici građanskog rata.
No.
To su riječi specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića. Svakako, kompletno za stanje mira i bezbjednosti u Crnoj Gori odgovor je na onima koji vrše vlast i koji pokušavaju da, zloupotrebljavajući državne institucije u političke svrhe, idu toliko daleko da u očuvanju svojih političkih monopola i pozicija vlasti čak posegnu i za nečim što niko dobro namjerno ne bi želio u Crnoj Gori.
Da, ne bi želio u Crnoj Gori, ali i malo dalje od Crne Gore. Sa tim željama mi vam se zahvaljujemo na ovom razgovoru i želimo vam sve najbolje, da na najbolji način izađete na kraj sa svim što opterećuje ovih dana građane Crne Gore. Hvala vam još jednom, a ja ću podsjetiti naše slušate.
Kao i svi diktatorski režimi suočeni sa činjenicom da im se bliži kraj, posežu za nekim nerealnim i neutemeljenim rešenjima i načinima političke borbe, tako da se i Crna Gora ne može izuzeti iz tog konteksta, ali evidentno je da je čak i ljudima iz Demokratske partije socijalista jasno da im je vrijeme isteklo i da bi bilo najkorektnije i najbolje da se spreme za mirnu predaju vlasti i naravno da počnu pripremanje svojih odbrana, jer će se nezavisno tužilaštvo i sudstvo u narednom periodu baviti njima.
Hvala vam
na pozivu, pozdrav za sve vas i za vaše goste i slušalce.
Hvala vama na uključenju. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio gospodin Milan Zogović, poslanik Demokratskog fronta u Crnogorskom parlamentu. Pre nego što čujemo još jednu muzičku numeru, gospodine Antiću, u par rečenica, kakav je vaš komentar na ovo što ste čuli iz, htela sam da kažem, Podgorica, ali ne, gospodin Zogović nam je tačno locirao svoje rodno mesto odakle nam se javio.
Pre svega hteo bih da pozdravim gospodina Zogovića, jako je dobro što Srbiju u Crnoj Gori, ali i građani Crne Gore imaju takve predstavnike. Ja bih rekao da sve i da tamo u Crnoj Gori ne živi ni jedan Srbin, da je tamo Srba koliko imaju danas u Albaniji, gde su, nažalost, jako malo je preostalo. Srbija bi trebalo da se brine kada jedna zemlja susedna dođe u takav položaj. Ne, nije to licemerna briga kao imperialne sile, kakva je recimo Amerika danas, već to je zaista iskrena briga kao nekada, što su pojedine velike sile iz principa branile negde demokratiju. Dakle, mi sad imamo jedan režim koji krši niz prava ljudskih, građanskih i, što je najgore, on živi na krizi i on živi, kaže, plaše se građanskog rata. Pa oni žive na građanskom ratu. Oni žive na građanskom ratu niskog intenziteta koji samo se menjaju strane u njemu. On traje već od 70 godina. I ja bih rekao da Đukanović režim je dva puta došao na vlast. Jednom 45. drugi put, dakle, prema što on sam i rodio, drugi put kada je njegova generacija došla kao pomlađena na vlast, nikada nisu došli demokratskim izborima. I, nažalost, ja sam siguran da ako ne bude pomoći velikih sila, koje ipak brani određene pravila, određena prava, tamo će na isti način biti oboren taj režim.
Da,
i biće teško uspostaviti demokratiju.
Upravo sam htjela to da vas pitam, da li verujete u lepe želje gospodina Zogovića da je Demokratska partija socijalista shvatila da je vreme isteklo i da će se sama
povući? Ja mislim da su partiju socijalista čine vrlo racionalni ljudi. Gospodin Đukanović je svakako, nema psihijatrijsko opterećenje koje su imali neki političari koji su njemu pomogli da dođe na vlast. Međutim, znate, Ksenofont piše da problem je sa tiranima taj što kada dođe vreme da padnu s vlasti, oni sami više ne žele vlast, ali se plaše da se nje siđu. I on se opravdano plaši silaska s vlasti, zna šta je sve radio. I ja samo želim da izrazim, ja sam siguran da će građani Crne Gore se izbore za slobodu. I ja sam siguran da znaju i Bošnjaci, i Hrvati, i Muslimani, i Crnogorci da neće biti deo velike Srbije, da Srbija neće izvršiti agresiju na njih. Oni se bore za svoju slobodu. I Đukanović njih odvaja od slobode. Ali bilo bi dobro da velike sile, pre svega ove koje reklamiraju demokratiju iz Brisela, iz Berlina, iz Pariza, da konačno shvate da mogu sebi da priušte demokratizaciju Crne Gore, jer Đukanovićev režim više nije potreban.
Da, i to su izgleda shvatili ili su se oslobodili da javno govore.
Kad je Doris Pak shvatila, ja mislim da će onda svi shvatiti, nego samo što je problem što ona to shvati kao i većina loših političara pred penziju.
Da, ništa, čućemo jednu muzičku numeru i govoriti još malo o onome što je za nas, pre svega Crna Gora danas. I was riding shotgun with my hair undone in the front seat of his car. He's got a one-hand veil on the steering wheel, the other on my heart. I look around, turn the radio down. He says, baby, is something wrong? I say nothing, I was just thinking how we don't have a song. And he says, our song is a slam of screen doors, thinking out late, tapping on your window when we're časova 43 minuta je, završavamo naš razgovor, tema je bila Crna Gora danas. Ali ako posmatramo situaciju u Crnoj Gori, primetit ćemo da je posljednjih dana zaista podignuta, čini se, na najviši nivo ta prepiska između Moskve i Podgorice, ako je moguće napraviti takvu relaciju, a moguće je, jer se sećamo one stare priče nas i Rusa 300 miliona. I s druge strane reakcije, možda ne sa najvišeg nivoa, ali reakcije sa zapada, koje direktno optužuju da je Rusija uticala na unutrašnje stvari Crne Gore. Sve je naravno vezano za eventualni prijem Crne Gore u NATO. Pa pitanje za vas, gospodine Antiću, koliko zaista mi danas, evo ovde na Balkanu, mi koji pripadamo malim zemljama, možemo i koliko smo u poziciji da razmišljamo autonomno, da donosimo autonomne odluke, koliko su po vama, gledajući nazad kroz istoriju, moguće situacije u kojima se ponovo nalazimo na sred puta i gde se ukrštaju interesi velikih sila bez naše volje?
Na osnovu saznanja koje ja imam, mnogo više nego što mislimo. Zato što, evo, u normalnoj zemlji, recimo Miloševićev režim bi pao već ili 92. ili 96. godine. Prvi put zbog katastrofalnih grešaka u proceni, a drugi put, jer posjetit ću, čak i pravi nacionalista treba da zna da je Milošević zakasnio u građanski rat u Jugoslaviji i da je, zahvaljujući njemu, Evropska zajednica dobila mogućnost da uopšte posreduje na prostoru koji nije njena interesna zona, niti je deo Evropske zajednice. Prema tome, već bi tad pao u normalnoj zemlji, 96. bi pao pod udarom naroda koji je većinom bio protiv njega i ostaće većinom protiv njega do 2000. godine, ali će razni Draškovići i Šešelji koji su bili u nekom savjezu sa Miloševićem održati tu vlast. Pao je 2000. godine, naravno da je pomoglo inostranstvo, zato što kad smo stvarali političke stranke, jedna partija koja je uzbudućeno počela kao teroristička, kao izdajnička, kao totalitarna i preuzela vlast u građanskom ratu, ona je preuzela sav novac. Pa naravno da opozicija mogla se razvija samo zloupotrebljavajući lokalne fondove i uz pomoć iz inostranstva. Pa to je prosto politika sasvim logično. Svako koji je bio pošten je napustio tu politiku. I ostali su samo oni koji su morali se da pribegnu nekim drugim sredstvima. Slično je danas sa Crnom Gorom. Problem Crne Gore je u tome što je ona, nažalost, jedna politička periferija. I u njoj sve kasni. Tako je, recimo, Milošević otišao, da kažemo, partizane, po znacima navoda, negde u aprilu 45. godine. Pa je trebalo vrlo mnogo vremena i mnogo problema u Srbiji da bude da bi on uspeo to antisrpstvo, da srpstvo zakašnjalo da naplati. Sama Rusija je zakasnila. Dakle, u vreme kad je već jasno da nema sporazuma sa Zapadom i da će Zapad, uprkos ratu protiv terora, se truditi da nastavi politiku opkoljavanja Rusije, njenog konačnog raspada, podele, oduzimanja Sibira i tako dalje. To se pokazalo posle narandžaste revolucije u Kijevu, jednog potpuno nepotrebnog događaja u kome je Rusija bila zatečena 2004. godine. Rusija je pomogla stvaranje nezavisne Srbije i nezavisne Crne Gore. Vi danas vidite da veći uticaj imala na nezavisnost Rusija nego Sjedinjene Američke Države. Meni je govorio jedan vrlo ugledan političar srpski iz Crne Gore da ga je ruski predstavnik ubeživao da je Crna Gora najljepši dragulj u kruni ruskih careva. Dakle, sad vidite koje je to razmišljanje ruskih visokih činovnika koji porede Crnu Goru sa Britanskom Indijom. To je bio termin za krunu, čuvenu jubilarnu kraljice Viktorije u njoj, jeli, najveći dragulje Indije, jeli. Međutim, to se promenilo. Đukanović je video da antisrbizam ne donosi više koristi. Mi sad ovdje imamo političare koji su na usluzi Zapadu i Zapad to prihvata. I onda je počeo da govori o antirusizmu. I to je pomalo komično. Znate, išao internetom ona fotografija gde se smeju Medvedevi i Putin i ispod ide natpis šta kaješ, Crna Gora nam je uvela sankcije i smeju se. Dakle, ja ne sećam se, a bilo je mnogo aktivnosti posebno u postsovjetskom prostoru, u bivšem sovjetskom prostoru, da je dolazilo do nekih revolucija, smena vlasti. Ne sjećam se da su to sprovodili penzioneri, penzionerke iz Beograda i neki ruski ekstremisti. Zna se ko to sprovodi za Rusiju. Rusija je tu mnogo manje inventivna nego Sjedinjene Američke Države. Ali Đukanović ovo trebalo, evo vidite, u ovom trenutku ljudi koji su pohapšeni tada, dakle politički marginalci, penzioneri, penzionerki i tako dalje, oni ako priznaju da su deo zločinačkog udruženja, potpišu to i priznaju im ove mjeseci što su proveli u pritvoru, to je par mjeseci, 4-5 mjeseci, kao kaznu. Pa to pokazuje koliko je neozbiljna cela ta aktivnost. Pa za pokušaj državne udare se dobijaju godine robije.
Da, to su teške optužbe.
Dakle, ali je bitno samo da oni kažu su deo udruženja, da bi onda moglo s tim udruženjem da se neko poveš. Naravno, mi smo ovde gledali kako se zloupotrebljava politička pozadina Đinićevog ubistva, da bi se neko diskvalifikovao politički. I koliko štetu to donosi i pravdi, i interesima države, i porodice, i tako dalje. Srećom, ovde nema žrtava u Crnoj Gori, ali država deluje neozbiljno. I ovo vidite, u toj neozbiljnoj državi upravo ovaj predsjednik Skupštine Brajović je napustio pravopis. Dakle, uveo je pravopisa dva nova slova koja pravi razliku između jednog jedinog jezika. Dakle, nijedna redakcija srpsko-hrvatskog jezika nije toliko manje različita od srpskog kao crnogorska, i ona i nije bila ni redakcija, nije ni izdvojena uopšte iz njega, ali je neko izmislio i nova pravila i slušaj kako govore čobanice na vrhovima iznad 1500 metara nadmorske visine i babi i dede stari od 150 godina i smislili su azbuku od 32 slova, koja je uglavnom na latinici, naravno, to je sad iz cilj, ali međutim, evo, napustili su to. Dakle, polako nestaje taj projekat, ali ne nestaje ključni čovjek projekta, a to je Milo Đukanović.
Iako on, je praktično u političkoj penziji.
I on polako živi, što bi rekao Dobrica Ćosić, u jednoj svojoj knjizi, u tuđem veku. E sad treba neko da mu javi da je u tuđem veku.
Da. Šta, mislim, šta znači po vama u tuđem veku?
I pa kako... Dobrica Ćosić je rođen, da, kao što se sećate, 1921. godine, on je godište mog pokojnog dede. I, bio je vrlo aktivan od 2001. do 2014. kada je umro. I onda je, pišući jednu knjigu, napisao u tuđem veku. Dakle, on je prosto živio u jednom vremenu kad nije očekivao kao mlad, njegovi preci nisu toliko dugo živjeli, da će živjeti u njemu. I onda kaže, to je tuđi vek na neki način. Neće uticati na njega, ni razmišljao o njemu. E sad, Đukanović je jako mlad došao na vlast, on ima 29 godina, ako se ne varam. I naravno on sebe vidi vjerojatno na vlasti do trenutka kada budu nosili u piramidu, jel?
Da, upravo ali, zato vas pitamo, dakle, ali, ideja da on vidi sebe da
pa zato što
živi
nema
u
više,
veku,
nema više se... tema. Nema više tema, znači život je vredi dok je sladak. Život vredi dok se nadate nečemu, dok sanjate nešto. Kad prestanu snovi, kad prestanu nade, kad prestane slast, onda to više nije život.
Postoje neka nagađanja da i mi pretpostavimo da su samo pisanja žute štampe, da su u stvari Milo Đukanović tek sprema za svoj neki
naravno,
novi vek.
Naravno, pa evo vidite, ovaj, ja ću reći lažni predsjednik Filip Ujanović, koji je došao na vlast falsifikovanju izbora 2013. godine, gde je bar 5000 glasova imao manje nego Miodrag Lekić, kandidat Demokratskog fronta. On evo poziva Đukanovića, kaže da bi on bio najbolji njegov naslednik na mestu predsjednika Republike. Međutim, postavlja se pitanje, da li građani Crne Gore, kako god bili opredeljeni i koliko god živeli od antisrpstva, da li oni zaslužuju da im istorija stoji, da žive u jednoj bari u kojoj se zna ko su krokodili i koga jedu?
Da, a ako za nekoga možemo kažemo, to je...
Da, krokodil, to je Đukanović.
Nisam to htjela kažem.
Ali ja to kažem.
Mala bara, mnogo krokodila.
Da,
što je
mala
reći,
je bara, da.
Da, mala bara je mnogo krokodila. Svakako da se istorijski tokovi ne mogu ipak zaustaviti koliko god...
Jedan je to... disident je rekao za Staljina, kaže, on je davno prerastao Sovjetski savez. To je njegov problem. E sad, Staljin ipak ima neke zasluge, Đukanović nema nikakve.
Da.
Osim što tvrde da je izmislio Crnu Goru, pa vjerojatno ovu koja danas jeste, ona nema veze ni sa kraljem Nikolom, ni sa Vojislavljevićima.
Da, ali vidjet ćemo koji to i kakav novi vek čeka Crnu Goru i naravno naše odnose sa Crnom Gorom, da li ćemo i dalje govoriti o dva oka u glavi ili će neki istorijski tokovi dovesti do nekih drugih procesa.
Crna Gora nije oko, ona je naša sestrica, on ima pravo da odluči šta će sa svojom sudbinom. Srbija ne treba da traži ništa što neće velika većina građana Crne Gore.
Da. I nadamo se će tako i ostati, da će to shvatiti i svi i u Srbiji i u Crnoj Gori. Ja vam zahvaljujem što ste bili gost u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio istoričar i predsjednik Naprednog kluba Čedomir Antić, a u studiju Radio Beograda 2 Verica Gajević, Katarina Karakušević i Dušanka Petrović.